Ja, tak for velkomsten hertil. Kender jo rigtig mange af jer, men det er dejligt at være her, og det ligger jo lige ikke ret langt væk herfra. Altså, hvis I skulle få lyst til at komme til Virksund, så er det tæt på, så bare kør. Men jeg tænkte, at vi skulle være sammen om en tekst, som vi er jo meget tæt på påske nu, og det bliver en af påsketeksterne, men måske ikke lige den, som vi læser allermest, men en af dem, som handler om Jesu ypperste præstlige bøn, kalder vi den. Inden vi læser den, så lad os bede sammen endnu en gang. Jesus, tak fordi du kom til verden og tog vores synd. Tak fordi du trådte i vores sted. Herre, jeg beder om, at du vil vise os, hvad din mening og din vilje var med det. Amen. Og teksten, som vi skal være sammen om, den finder vi i Johannes Evangelie kapitel 17, side 980. I min bibel i hvert fald, Johannes Evangelie kapitel 17. Og så læser vi fra vers 20 til 26. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig. Og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Hvis man søger lidt på internettet og googler lidt, så kan man finde berømte menneskers sidste ord. Især berømte personligheder. Hvad var det sidste, de sagde? Hvad var det for nogle ord, som de gerne ville lade stå tilbage, når nu ikke de var her selv længere? Hvad var det sidste, de sagde, før livet var slut? Og jeg ved ikke, om I har set den fjernsynsudsendelse, som har kørt i en periode her, når der er en eller anden kendt, der dør. Jeg tror, den hedder den ikke mit sidste ord, eller sådan noget. Det sidste ord. Har I set den? Ja. Det bliver på en eller anden måde noget ultimativt. Det bliver det, der kommer til at stå tilbage, når man ikke er her længere. Det er det, man fik sagt til allersidst. Og på samme måde er der også noget særligt ved at læse et menneskes sidste vilje. Det kan være udtrykt på papir, eller det kan være udtrykt i ord. Hvad er det sidste, jeg ønsker at sige i mit liv? Og på samme måde er der også noget særligt ved at se, hvad er det, der er den dødsdømte sidste ord, når man sidder på en dødsgang og skal henrettes. Ja, så er det ofte noget med, hvad er det for noget, man kan få lov til at ønske at spise som det sidste måltid? Hvad er det sidste ønske? Ja, det er så noget med noget mad. Og jeg ved ikke, om I kender den der rapduo, nogen gør måske, der hedder Nick og Jay, som har en sang, der hedder En dag tilbage. Hvis jeg kun havde en dag tilbage at leve i, og jeg ved det, hvad er det så, jeg ønsker? Hvad vil jeg gøre her den sidste dag? På en eller anden måde, så kan man godt forholde sig til den sidste vilje og det sidste ønske, når man ved, at man skal dø. Et menneske, som er blevet gammelt, en, som er alvorligt syg, har måske lidt lettere ved at give udtryk for den sidste vilje. Hvad vil jeg gerne have, der skal synges ved min begravelse? Hvor vil jeg gerne begraves? Er der nogle ting, jeg gerne vil have sagt til mine nære, til mine pårørende, til mine venner, inden livet er slut? Har jeg noget, jeg skal have afsluttet? Det tænker man nok ikke så meget over, når man er ung. Der er god tid til, tænker man. Og det der med at få skrevet testamente og få givet udtryk for den sidste vilje, det er måske ikke lige det, der ligger allerførst for. Det er jo langt ude i fremtiden. Der er god tid til. I det her kapitel i Johannes evangeliet, der møder vi en mand, lidt over 30 år, hvor der ikke længere er god tid til. Vi møder ham skærtorsdag aften, det er der teksten her er fra, dagen før han skal henrettes på et kors. Og som overskrift over det her kapitel, der står der Jesu sidste bøn. I den gamle oversættelse i Bibelen, der hed det Jesu ypperste præstlige bøn. Her møder vi den nye pagts ypperste præst. Her møder vi ham, som en gang for alle gik ind med et ultimativt offer ind i helligdommen, sådan som Hebræerbrevet udtrykker det, ind foran Guds ansigt med et offer. Et offer, som kostede ham livet. Der var det ikke længere ypperste præsten, der en gang om året skulle gå ind i templets allerhelligste på vegne af folket med offerdyrets blod. Her kom han. Her kom Jesus med det offer, som har evig betydning og som gælder til hver en tid. Og for alle mennesker, som ønsker at tro på ham. En helt ny pagt. En helt ny virkelighed. En ny ypperste præst. Og på det her tidspunkt, da Jesus beder den her bøn, der ved han, at tiden, hvor han skal dø, er nær. Det er lige om lidt. Det er i morgen. Og for sidste gang her på jorden, der ser Jesus op mod himlen, og så beder han til sin far. Beder den bøn, som her i vores oversættelse har fået overskriften Jesu sidste bøn. Hvis vi kender hele beretningen fra påskedagene der, så ved vi godt, at det er faktisk ikke rigtigt. Der kom jo en bøn mere. Der kom en bøn i Getsemane have. Jeg ved ikke, om du har prøvet at læse Johannes evangelie kapitel 17 i sammenhæng. Sådan langsomt og dvæle over den. Hele kapitel 17 er jo et overblik over, hvad det er, Jesus synes er så vigtigt at få sagt. De sidste ord, den sidste vilje, den sidste bøn, det sidste ønske. Hvis man læser den i sammenhæng, så finder man ud af, at de første 5 vers, der beder Jesus for sig selv. I versene 6-19, der beder han for sine disciple, de 11, der stadigvæk var hos ham. Judas var væk på det her tidspunkt. Og så fra vers 20-26, som er vores tekst her i aften, der udbreder han bønnen til også at omfatte alle de mennesker, som ved disciplenes ord kommer til tro på ham. Alle dem, som i tiden herefter kommer til tro på Jesus. Du og jeg er omfattet og inkluderet i den her bøn. Vi er en del af Jesus sidste bøn. Den bøn, som han bærer frem for Guds hjerte. Her får du et direkte indblik ind i det, som for Jesus var det aller vigtigste. Det sidste ønske, han havde. Det, som måtte stå tilbage. Og hvad var det? Ja, det var et ønske om, at alle dem, som ved disciplenes ord, alle dem, som ved evangeliets ord til alle tider kommer til tro på Jesus, at de må være ét med Faderen, ét med Gud. Vi, som er samlet her i aften, tilhører altså den skare af mennesker, som Jesus så for sit indre øje den her dag. Det er store ord, som Bibelen bruger om Guds menighed. Som Gud og Jesus er ét, sådan må også de troende være ét. Ét med de medkristne og ét med Gud. At være ét, det betyder jo ikke bare, at vi ligner hinanden. Det betyder måske nærmest slet ikke, at vi ligner hinanden. Men det betyder noget meget mere og meget vigtigere. Det betyder, at der sker en sammensmeltning, som vi, kan vi sige, bliver til en enhed. Et fællesskab, hvor vi er bundet sammen af stærke bånd. Det er den samme virkelighed, som vi senere møder i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, hvor der står, at hele skaren af troende var ét i hjertet og sind. Og Jesus taler andre steder om et læme, hvor vi alle er lemmer. Alle kristne har en plads, en funktion. Alle er en vigtig og en betydningsfuld brik i Guds menighed. Alle. Og det er den her virkelighed, som Paulus' ord skal, det er ind i den virkelighed, Paulus' ord skal forstås, når han taler om, at når en legemsdel lider, så lider de alle. Bliver en legemsdel hædret, så hædres de alle, så glædes de alle. En, der deltager i et kapløb, kan heller ikke sige, mine ben tabte, men ikke mig. Benene tabte godt nok, jeg vandt. Nej, sådan er det ikke, vel? Vi hører sammen med vores ben. Også når de irriterer os en gang imellem. Og når de ikke rigtig kan løbe hurtigt nok. Taber benene i hurtighed, så taber jeg. Vinder benene, så vinder jeg. Vi udgør det hele, et hele, benene og mig. Og Guds menighed udgør et hele. En enhed. Og så er det jo et fantastisk blik, som vi får ind i Jesu hjerte her. Hvad var det, han ville? Hvad var det så vigtigt for ham, at han ville bruge nogle af sine sidste ord på det, før han skulle dø? Jo, det var et dybfølt ønske og en bøn om, at den kærlighed, som er mellem Gud og Jesus, at den også måtte være mellem troende til alle tider. Det er godt nok høje mål, Jesus sætter her. Ligesom du, far, i mig og jeg i dig, siger han. Den enhed, som Jesus taler om her, den findes bare der, hvor troen har fået plads i hjertet, og hvor Jesus er flyttet ind i hjertet hos et menneske. En, som ikke kender Jesus, er ikke og kan ikke være en del af det her fællesskab. Det her inderlige fællesskab. Det betyder ikke, at man så ikke må komme til møde, og at man ikke må sætte sig på stolen og lytte. Det må man rigtig gerne, for så skal man rigtig gerne høre kaldet til omvendelse. Der må ordet tale til den uomvendte og kalde ind i et fællesskab med Jesus. Og derfor er der, og derfor skal der være plads til alle. Men det inderlige fællesskab, som Jesus taler om her, det er et fællesskab, som alene findes mellem de troende. Og der, hvor det findes, der virker det stærkt. Jesus taler jo også i sin bøn om, at netop dette fællesskab vil være et vidnesbyrd for verden. Det skal være et tegn på, at Jesus er udsendt fra Gud til mennesker og til frelse for alle mennesker. Og derfor kan vi sige, at fællesskabet med Jesus virker egentlig på to planer. Dels så virker det trostyrkende for de mennesker, som er i fællesskabet, og så har det altså også en dragende magt på de mennesker, som er udenfor. For, siger Jesus, de må være ét, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Jesus er frelseren. Og fællesskabet og enheden med ham og med alle de troende er en ydre bekræftelse af dette. et vidnesbyrd. Og det vidnesbyrd kan være med til at føre mennesker ind i troen på Jesus. Kalde dem ind i fællesskabet. Og derfor er det kristne fællesskab og den indbyrdes kærlighed blandt kristne, det er vigtige ting at beskæftige sig med og tale om. Og være bevidst om. For det er i sidste ende over for verden og over for den uomvendte et tegn på, hvor højt og hvordan Gud elsker det menneske, som tror på ham. Hvad er det, der er kendetegnende for det fællesskab? Hvordan når vi til det? Ja, det giver Jesus faktisk selv svaret på i vers 22, når han siger, den herlighed, som du, altså som Gud, har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et. Jesus har fået en herlighed fra Gud. Og den herlighed har han givet videre til dig og mig. Og det har han gjort, for at vi skal være et. Her er grundlaget for enheden, for fællesskabet, at Jesus har givet sin herlighed videre til os. Og det er jo ikke altid, at vi sådan lige mærker den her herlighed, vel? Nogle gange, så kan livet gøre ondt. Vi kan møde modgang af forskellige slags, og det tror jeg, vi alle sammen kender til. Det gør man i hvert fald, når man har levet nogle år, så begynder man at kende til, at der kan være modgang i det her, der kan være smerter, der kan være sygdom, der kan være nød. Og så ser du dig måske omkring efter hjælp og efter løsninger, men du finder dem bare ikke altid, i hvert fald ikke sådan lige med det samme. Så beder du. Og så en gang imellem, så føles det som om, at du bare beder ind i en mur, og der er ikke rigtig nogen, der hører det. Du kan ikke høre Guds svar. Så læser du i hans ord, så læser du i Bibelen, og der læser du, at han vil høre dig, men hvorfor sker der så ikke noget? Hvad er det for noget? Hvorfor mærker jeg det ikke? Det der sejrende kristenliv med Helligåndens nærvær og ledelse. Mærker du det? Eller mærker du i højere grad en utilstrækkelighed og en usikkerhed? Og det er det, der præger dit liv? Et liv i herlighed. Det var det, som Jesus gav udtryk for her i sin bøn. Herligheden skulle være, og herligheden skal være en virkelighed i en kristens liv. Hvor bliver den af? Og så må vi spørge igen, hvad er denne herlighed? Hvad består den af? Jo, det læser vi jo. Den består i at være ét i menigheden og ét med Kristus. Helt og fuldt sammensmeltet med ham. Sammensmeltet med ham i hans lidelse og død. Sammensmeltet med ham i hans sejr over døden og hans opstandelse til et evigt liv. Jesus siger det jo i kapitel 17, i vers 4 og 5. Herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Altså herlig, det han egentlig siger her, det er herliggjort Gud ved at dø på et kors. Det der med at hænge døende på et kors, det er ellers ikke lige det, vi forbinder med herlighed. Det så noget ynkeligt ud, da han hang der. Men sagen er jo, at Gud besluttede ved prædikens dårskab at frelse dem, som tror. Læser vi i 1. Korintherbrev. Altså sagt på en anden måde, Gud besluttede at frelse dig og mig ved, at Jesus blev gjort til synd i vores sted. Det evangelium om korset, det blev det ord, som mennesker kunne frelses ved. Det eneste ord, den eneste frelsesvej. Det er herligheden. Det er der, Gud ønsker at føre os hen. Så vi ser det. Og det er så vigtigt for Jesus at italesætte det her, at han brugte sine sidste ord, sin sidste bøn på det. For at føre os til denne sammensmeltning, så må Gud ved sit ord og sin hellige ånd føre os ind i en position, hvor vi får lov til at møde det her og høre ham og høre den her bøn. Den vej, den kan være vanskelig. Ja, for vi har så utrolig meget forstand på tingene selv. Vi er så kloge. Vi vil gerne gøre tingene selv. Det ligger ligesom i vores natur, at vi synes, vi skal gøre noget selv. Men ved du hvad, Gud ønsker at føre dig ind på den plads, hvor du får lov til at se, at han har gjort alt. Hvis du er i tvivl om det, så prøv at læse Romerbrevet kapitel 3 for eksempel. At Gud gjorde det. Det var ham, der gjorde det. Det var ham, der greb ind. Og det kan meget vel tænkes, at vejen dertil, hvor du kommer derind, at den en gang imellem går ind igennem et mørke. Hvor du også får lov til at opleve din egen utilstrækkelighed, din egen svigt. Fordi det er jo netop, når du står der i et mørke, og ikke kan selv, at du har brug for herligheden fra Gud. Det er i mødet med synden, og med døden, og med smerten, at du får brug for en frelser. Det er i fortabthedens mørke, at Helligånden får lov til at rette dine øjne mod Golgata, og du får lov til at se Jesus. For der har du herligheden fra Gud. Hvor ynkelig den end ser ud, hvor elendig den end ser ud, så er det lige præcis der, at du møder Guds kærlighed og herlighed. Der hænger han, forslået og forpint på et kors, gjort til synd for dig. Gennem hans korsdød, gennem hans nedgang til dødsriget, der ejer du en fuldkommen renhed og retfærdighed fra Gud. Og gennem hans opstandelse ejer du et evigt liv. Hans herlighed, som han har fået fra Gud, den er blevet din. For sådan er det nemlig at være et Guds barn i troen på Jesus. Og ved du hvad, det er virkeligheden det her, det er sandheden. Og selvom du ikke altid synes, det ser sådan ud, så er det sådan, det er. Fordi Gud har villet det sådan. Alt hans er blevet dit. Jesu forhold til Gud er blevet dit forhold til Gud. Og det er det allerede nu, i aften, mens du lever her på jorden. Jeg tror ikke altid, at vi forstår til fulde, hvad det betyder det her, at vi har fået del i herligheden fra Gud. Johannes løfter sløret for det, hvad der ligger i den her herlighed, når han omtaler Jesus som ordet, der blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, skriver han, en herlighed, som den enbårne søn har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Og så sker der noget fantastisk, når et menneske møder Jesus i tro. Nu skal vi lige læse fra 2. Peters brev, kapitel 1. side 1119. 2. Peters brev, kapitel 1, vers 1-4. Og der skriver Peter sådan: Fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem, der ved vor Guds og frelsers Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrebare tro som vi. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og fordel i guddommelig natur. Slippe fri af forkrænkeligheden, står der. Alt det, som vi kender fra vores liv, som ældes, som rådner, som går til grunde. Alt det, som er en følge af syndefaldet, som nedbrydes. Alt det, som er omkring os. Slippe fri af det. Læg det bag os. Og i stedet for fordel i guddommelig natur. Det er altså ikke småting, der er i vente for det menneske, som er et Guds barn, som vender sig til Jesus i tro. Fordel i guddommelig natur. Det er som om Peter løfter sindet op her fra den faldne verden, når han taler om, at en kristen befries fra forkrænkelighed og i stedet fordel i guddommelig natur. Ved mødet med Jesus skabes et helt nyt menneske. Et menneske, som ønsker at høre Gud til, som ønsker at søge ham. En, som ønsker at leve efter hans ord og hans vilje. Et menneske, som vokser i hellighed. Det betyder jo ikke, at du så er blevet syndfri og ikke mere kan fristes. Det tror jeg også godt, vi er klar over. Jeg tror også, vi erfarer det i vores liv. Men det betyder, at der i dig er skabt et nyt menneske også, som virkelig ønsker at søge Gud. Af en eller anden grund, så har vi ikke så nemt ved at tale om det her i vores LM-kultur. Der ligger det sådan lidt mere naturligt for os, at vi hellere vil gå sådan lidt med bøjet hoved og lide lidt under syndens anklage. Men prøv at høre. Synden skal ikke længere anklage dig. Du får lov til at løfte dit blik fra synden og vide, at du er frelst, du er købt til en helt ny virkelighed i Jesus. Et liv i herlighed. En evighed i herlighed. Du er et med ham i hans sejr over synden og død. Det kan godt være, at du ikke sejrer over synden altid. Men han gjorde det. Det kan godt være, at du ikke føler, at du er et med Gud, men han er et med Gud, og derfor er du det også. Du er et med Gud i himlen. Det må få, og det får, en afgørende betydning for dit forhold til andre mennesker. Og derfor har det betydning også ind i menigheden og ud i verden. Jesu bøn her, den er ved at være færdig. Lige om et øjeblik, så rejser de sig fra bordet, og så går han sammen med sine disciple ud til Getsemane. Og så lad os kort her vende tilbage til det, som jeg også begyndte med, den sidste vilje. Hvad var det, der var Jesus sidste vilje? Ja, det læste vi jo. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Her er afslutningen på Jesu ypperste præstlige bøn. Her udtrykkes Jesus sidste vilje i ord. Og det er det eneste sted, prøv at lægge mærke til det, det er det eneste sted, at bønnen har en så bestemt form. Vi finder den ikke andre steder. Far, jeg vil, siger Jesus. Ordene klinger jo i en dyb, dyb fortrolighed med den himmelske far. Og den afslører samtidig den myndighed og den autoritet, som Jesus har som en del af den treenige Gud. Far, jeg vil. Og så sætter Jesus det hele ind i et evighedsperspektiv, når han refererer til Guds kærlighed, som han har elsket med fra før verden blev grundlagt. Her går der simpelthen evighed i det. Jeg vil, siger Jesus, at dem, som ved evangeliet kommer til tro på mig, det er os. De skal være hos mig. Til evig tid. Og jeg synes, Luther han har en meget, meget stærk formulering om det her. Han siger, Jesus sidste vilje udtryk med et ønske om, at du og jeg evigt skal være sammen med ham, være et med ham, være omfattet af Guds kærlighed. Så siger Luther, det skal vi lade være vores hovedpude, og så rejse glad herfra, når den tid kommer. Uanset hvordan dit liv former sig, uanset hvad der møder dig af menneskelige prøvelser og skuffelser, så har Jesus udtrykt et ønske for dig, en vilje for dig. Han har en plan med dig. Han vil have dig med hjem til sin himmelske bolig. Du skal være med på den nye jord, som han skaber, når han kommer igen. Du skal være med der, hvor der ikke længere er nogen sygdom, hvor der ikke er nogen smerte, hvor der ikke er nogen sorg og ingen død. Du skal være med der, hvor Guds kærlighed råder i evighed. Jesus har skrevet sit testamente. Han har udtrykt sin sidste vilje. Og du er arvingen. Så vil jeg slutte med endnu en gang at opfordre dig til at læse Johannes kapitel 17 i sammenhæng. Læs den langsomt. Læs den igen og igen. Og lad den bøn fra Jesus, hvor du får et dybt indblik ind i Jesu hjerte. Lad den få lov til at være din trøst her i livet. Lad den få lov til at løfte dine øjne mod det, som du har i vente, nemlig herligheden sammen med Jesus. Det er en synliggørelse af Jesu sidste vilje og Jesu forbøn for dig. Så når du møder modgang og trængsler her i livet, så læs Jesu bøn for dig. Lad den trøste dig. Og vid, at Jesus i sit testamente har ønsket dig hjem til sin evige herlighed. Han har ønsket at være ét med dig. Synden, døden, smerten tog han på sig, og så gav han dig del i herligheden. Alt det, som er hans, det blev dit. Det er din virkelighed, det er din nye virkelighed, at du er ét med dine kristne brødre og søstre. Ét med Gud, ét med Jesus og arving til det evige himmelske rige, hvor Jesus selv er. Og hvor han også i dag går i forbøn for dig. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Galaterbrevet 4:7. Lad os bede sammen. Jesus, tak for den virkelighed, du har sat os ind i. Tak for det indblik, vi får ind i din sidste vilje her, og dit ønske og din bøn for os. Jesus, tak fordi det er det, du ønsker at give os. Herre, jeg beder om, at du vil åbne vores hjerter for det. Jeg beder om, at du vil åbne vores øjne, så vi ser det. Jeg beder om, at du vil trøste os med det, også når vi møder modgang i livet. Tak, Jesus, for din nåde. Tak for din stedfortrædende gang til Golgata. Amen.